Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងថាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកមិនមានការកែប្រែនោះទេការវាយប្រហាររបស់លោក Trump ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាសត្រូវរបស់មនុស្សត្រូវបានដឹងឮជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្យល់ព្យុះបានបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកថ្មីចំពោះអាស៊ានជារឿងដែលគេផ្ចង់អារម្មណ៍សមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយយោងតាមសេតវិមានលោក Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានសុំឲ្យចុះចេញពីតំណែងដោយសារបញ្ហាទំនុកចិត្តមិនមែនបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Munich នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងជាសាក្សីបង្ហាញថានៅពេលដែលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងយើងនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលលោក Mike Pence បានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាថ្ងៃនេះជំនួសឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ខ្ញុំសូមធានាដល់គ្រប់គ្នាអាមេរិកគាំទ្រអង្គការអូតង់យ៉ាងពេញទំហឹងហើយការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិករបស់យើងមិនមានការកែប្រែនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាជោគវាសនារបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺរួមចូលគ្នាចំណងមិត្តភាពរបស់យើងនៅសតវត្សកន្លងទៅនេះគឺមានភាពរឹងមាំអាមេរិកនឹងការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាលោក Mike Pence បានថ្លែងថាអង្គការអូតង់ត្រូវតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភព Digital ដូចនៅក្នុងពិភពពិតពិតផងដែរដើម្បីវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមមួយចំនួនដូចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមដែលលោកបានថ្លែងថាប្រហែលជាក្រុមដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនិងជាក្រុមដែលបានបង្ហាញពីភាពសាហាវព្រៃផ្សៃដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកចាប់តាំងពីមជ្ឈមសម័យមកលោក Pence បានស្វាស្វែងធានាដល់សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតថាអាមេរិកគាំទ្រអង្គការអូតង់ក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការកោតសរសើររបស់លោកចំពោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងបានរិះគន់អង្គការអូតង់ក្នុងអំឡុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាមួយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបមិនពេញចិត្តចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នោះទេលោក Pence បានប្រាជ្ញាថាអាមេរិកនឹងឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្កើនការរិះគន់ទៅលើសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលការនេះបាននាំលោកទៅកាន់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលលោកចូលចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកសារដែលលោកបានទ្វីតដំបូងមួយបានលើកឡើងពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន The New York Times, CNN និង NBC News តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបញ្ជីសត្រូវរបស់លោកសារនោះត្រូវបានលុបចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយត្រូវបានជំនួសដោយសារស្ទើរតែដូចគ្នាមួយប៉ុន្តែបន្ថែមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកពីរគឺទូរទស្សន៍ ABC និង CBS ការវាយប្រហាររិះគន់របស់លោក Trump នៅលើបណ្ដាញសង្គមចុងក្រោយរបស់លោកប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានគឺកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោកប្រធានាធិបតីក្រោយមកបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ Florida តែលោកនឹងចំណាយពេលនៅក្នុងភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកនៅចុងសប្តាហ៍នេះ
The Voice of America, VOA
ានព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានបក់បោកនៅក្នុងរដ្ឋ California ដោយបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយនាំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីផ្ទះសម្បែងជាង200ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Los Angeles ព្យុះនេះគឺជាព្យុះចុងក្រោយគេហើយនៅក្នុងរដូវភ្លៀងប្រមាណខែនេះដែលបានជួយច្រើនដល់គ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះព្យុះនេះមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋនេះនោះទេជាទីដែលផ្លូវទឹកនៃទំនប់ដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកបានរងការខូចខាតដែលបានបង្កឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្ស 188,000 នាក់ក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យនៅទំនប់អូរ៉ូវៀបានថ្លែងថាពួកគេជឿជាក់ថាអាងស្តុកទឹកនេះអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងព្យុះនេះបានដោយសារតែពួកគេបានបន្ទាបកម្រិតនៃទំនប់នេះតាំងពីពេលដែលផ្លូវទឹកនៃទំនប់នេះបានរងការខូចខាតកាលពីសប្តាហ៍មុនមកក្រុមបំបែកខ្លួនមួយរបស់ពួកតាលីបង់ដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានកំពុងចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានសម្លាប់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងៗប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយោធាប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ភេរវជនជាង100នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបទូទាំងប្រទេសដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរួមមានទាំងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅឯកន្លែងទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីដ៏ល្បីល្បាញនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះផងដែរសកម្មជនភៀសខ្លួនអាមេរិកកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីនិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍មួយរូបដែលកំពុងឈរឈ្មោះជាទីប្រឹក្សាទីក្រុង Boston បានថ្លែងថាលោកស្រីបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនចាប់តាំងពីលោកស្រីបានប្រកាសឈរឈ្មោះកាលពីពីរសប្តាហ៍មុនប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ជាអ្នកតំណាងសង្កាត់ Roxbury នៅក្នុងទីក្រុង Boston ក្នុងឡុងពេលបោះឆ្នោតសង្កាត់នៅចុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Deep Joe Gibril នឹងក្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដំបូងគេបង្អស់តែឈ្នះចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងទីក្រុងនោះការប្រកាសឈរឈ្មោះរបស់លោកស្រី Gibril ធ្វើឡើង5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីហាមមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនមកពីបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ធ្វើដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្ននោះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកថ្មីចំពោះអាស៊ានជារឿងដែលគេផ្ចង់អារម្មណ៍សមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយោងតាមសេតវិមានលោក Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានសុំឲ្យចុះចេញពីតំណែងដោយសារបញ្ហាទំនុកចិត្តមិនមែនជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងលើកយកបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album Remember Me to Life របស់អ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងដើមកំណើតរុស្ស៊ីគឺអ្នកស្រី Regina Scepter អនុរាណីកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10តែធ្លាប់បានរីករាយជាមួយនឹងឋានៈភាពស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហាក់ដូចជាកំពុងរងចាំយ៉ាងអន្ទះសាចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាតើអាស៊ាននឹងបន្តទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាមេរិកអាស៊ាននេះដូចមុនទៀតឬក៏យ៉ាងណាលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ាននេះបានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយក្នុងបាននឹងអន្តរជាតិខ្លះបានសម្លឹងមើលពីគេដំណើរមួយរបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានធ្វើចំពោះអាស៊ានជាពិសេសក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ទៅវិញទៅមកចំពោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរវាងអាមេរិកអាស៊ានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅពេលក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានកំពុងរងចាំមើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថានឹងគិតគូរយ៉ាងណាចំពោះតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង640លានអ្នកនោះក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិខ្លះបានពលិចសារៈសំខាន់នៃគេដំណែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមួយគឺការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកអាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនជាពិសេសការនេះបានបញ្ជាក់ដោយឯកឯងនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានលើទឹកដីអាមេរិកលើកដំបូងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកតាំងស៊ូមុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីកិច្ចការអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រសាសន៍ដើមថា
ក កិច្ចប្រជុំសានីឡែនគឺជាកិច្ចប្រជុំដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយពេលនេះវាដើរតួជាចំណុចនៃការប្រៀបធៀបនិងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំសកម្មភាពនិងគោលនយោបាយលោកត្រាំមកកាន់តំបន់អាស៊ាននៅមិនអាចជៀសវាងបានទេចំពោះការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគោលនយោបាយទាំងឡាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានោះ
លោកបានដាក់ការសង្ស័យចំពោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះគេដំណើររបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងឈានដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រដោយចោទជាសំណួរតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ហេតុអ្វីបានជាគ្មានកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រូវបានធ្វើឡើងមុនរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាប្រសិនបើអាស៊ានត្រូវគេគិតថាជាផ្នែកមួយនៃគេដំណើររបស់អូបាម៉ាអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាចត្រូវកាត់បន្ថយនិងមិនដំណើរការទៅមុខក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទេ
ដោយឡែកលោកអេអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់មូតាគីជានាយកកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Habibie Center នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថា
ផលប៉ះពាល់នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រូវធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកជាលើកដំបូងនោះបានធ្វើឲ្យមានជាកង្វល់ពេលលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយមនុស្សតែកទួចដែលបានរំពឹងទុកថាលោកដូណាល់ត្រាំអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃលោកសេរីហើយដោយគ្មានការសង្ស័យនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជាច្រើនបាត់បញ្ជាលោកជាច្រើនហើយសំបីតាអេរីយ៉ាបាត់របស់លោកបានធ្វើឲ្យតំបន់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញហើយគេបានគិតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើទឹកដីអាមេរិកគឺជាការបញ្ជាក់មួយថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានអាចនៅតែកើនខ្លាំងហើយភាគីទាំងពីរបានយល់ថាគេបានបដិញ្ញាស្មើភាពគ្នាចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះតែជាអកុសលយើងពិតជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយថាតើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំនឹងដំណើរការទៅយ៉ាងណា
បើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីស៊ីហូកូគូតូនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយឬមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson Center នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះប្រទេសអាស៊ានមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយថ្មី
When they think Asia they really think East Asia and that means that yes China is of concern as a trade rival as a military competitor as well
នៅពេលគិតពីអាស៊ីគេពិតជាគិតអំពីអាស៊ីខាងកើតការនេះមានន័យថាប្រទេសចិនគឺជាក្តីបារម្ភជាដៃគូប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាអ្នកប្រកួតប្រជែងខាងវិស័យយោធាផងដែរប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលលោក Donald Trump កំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមិនយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអាស៊ានដទៃបានច្រើនដូចជារដ្ឋបាលលោក Obama បានធ្វើទេ
លោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Jim Mattis ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ី2ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អាមេរិកជាយូរអង្វែងមកគឺប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដំណើរគ្នាដែរប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗងាកទៅរកការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនលោកស្រីបានអះអាងថាជាការល្អដែរដើម្បីឲ្យតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសអាស៊ានពង្រឹងខ្លួនឯង
There are opportunities forASEAN countries to look to multiple sources for security as well as growth initiatives. I think this is an opportunity for the ASEAN countries.
មានឱកាសច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានក្នុងការសម្លឹងមើលប្រភពជាច្រើនតាក់ទងនឹងសន្តិសុខក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធផ្ដាំគំនិតឲ្យមានការរីកលូតលាស់ខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសរីកលូតលាស
់ឱកាសរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងពេលអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចចិត្តច្បាស់ចំពោះគោលនយោបាយទៅកាន់តំបន់អាស៊ានទោះជារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់បញ្ជាក់ថានឹងបន្តទំនាក់ទំនងឬបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានក្តីតែក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះចាត់ទុកថាអាស៊ានជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលដែលថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរនោះនឹងជៀសមិនផុតពីការទុកឱកាសឲ្យប្រទេសចិនមានប្រៀបកាន់តែខ្លាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកអេអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់មូតាគីជានាយកកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Habibie Center នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមថាក្រុងប៉េកាំងនឹងឆ្លៀតឱកាស ក្នុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងរៀបចំរដ្ឋបាលនិងគោលនយោបាយការបរទេសលំអិតរបស់លោកលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ក្រុងប៉េកាំងប្រកាសជាមិនបាត់បង់ពេលវេលាណាមួយក្នុងការព្យាយាមទាញយកផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីភាពច្បូកច្បល់និងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលចេញពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំទេជាឧទាហរណ៍លោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់ចំហចិនថាជាជើងឯកពាណិជ្ជកម្មសេរីឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតគឺនៅខណៈដែលលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការអន់ចិត្តដល់ប្រទេសអារ៉ាប់និងរដ្ឋដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយការដើរស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដោយដាក់យេរូសាឡឹមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួន
លោកក៏បានបន្តតាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងន័យយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាចិននឹងធ្វើស្តៀងគ្នានេះដែរក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្លុកអាស៊ានទេការនេះបានកើតឡើងខ្លះៗហើយដូចជាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការពារប្រទេសជាមួយម៉ាឡេស៊ីនិងថែមទាំងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរបើទោះជាមានបញ្ហាចំនួនដែនអធិបតេយ្យជាមួយប្រទេសទាំងនេះក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តី
លោកតាំងស៊ូមុនជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីកិច្ចការអាស៊ានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាដោយបានចោទជាសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកឲ្យចិនបន្តឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ឬយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយប្រទេសចិននឹងបន្តរីកចម្រើនតាមធម្មជាតិទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឬគ្មានសកម្មភាពបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាតើក្រុង Washington មានឆន្ទៈដើម្បីសម្រួលឡើងវិញចំពោះទំនាក់ទំនងអាស៊ានដើម្បីបង្កើនឧត្តមភាពក្នុងតំបន់ហើយបញ្ជាការលះបង់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យចិនឬយ៉ាងណា
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយត្រូវដើរជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពង្រឹងសន្តិសុខខ្លាំងជាងសេដ្ឋកិច្ចមកទល់នឹងពេលនេះ
តែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់គឺផ្នែកសន្តិសុខគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីពាស៊ីហ្វិកយើងនេះដោយសារតែកត្តាចិននិងកូរ៉េខាងជើងក៏ឡងទៅលោក Matis រដ្ឋប្រធានការពារជាតិនឹងក៏ពិសេសទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញអំពីគោលដៅរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាក់ទងនឹងខ្សែសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកំសួលទៅវាខ្សោយជាងសម័យអូបាម៉ាអាចទូនាទីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ច្រើនដែរដោយសារតែ TPP
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំបានសម្រេចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រហៅថា TPP ជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាគេដំណើររបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាគេពិបាកនឹងទូទាយឲ្យប្រទេសអាស៊ានកំពុងរង់ចាំមើលថាតើលោកដូណាល់ ត្រាំនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកម្រិតណានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដែលប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំមិនគួរលុបចោលគេដំណើររបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានបង្កើនការជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងអាស៊ាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដែលមានភាពស៊ីជម្រៅនោះទេ
ហើយយើងឃើញថា legacy អូបាម៉ានឹងគួរតែរក្សាហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងគួរតែបន្តនៅគោលនយោបាយ rebalancing របស់អូបាម៉ាមកតំបន់អាស៊ីពីព្រោះថាមិនមែនតែជាផលប្រយោជន៍តំបន់ទេគឺផលប្រយោជន៍អាមេរិកតែម្ដងគឺផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកពីព្រោះថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូវិនិយោគអីគឺនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងអស់ហើយបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាអីហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងទេមិនត្រូវប្រឡែងតំបន់ហ្នឹងទេគឺត្រូវបន្តនៅការតាកូននយោបាយ rebalance របស់លោកអូបាម៉ាហ្នឹង
លោក Achmat Rizal Panama លេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាលោកអូបាម៉ាបានកសាងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស
់ The infrastructure that has been created under Obama administration by having US ASEAN leaders summit
រចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកជាពិសេសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅសាន់ដេឡែននោះបានបង្កើតជាវេទិកាសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការឈានទៅទទួលបានគោលដៅរួមរបស់យើង
លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាស៊ានកំពុងរង់ចាំមើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសនេះ
We want to see the continuation of US engagement to ASEAN. It's not only benefit for ASEAN in the region, for countries in the region, but also for the U.S. Because our relation, U.S. and ASEAN, you know, engage in many
យើងចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានដែលរឿងនេះមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងតំបន់ទេតែវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការជាច្រើនវិស័យរួមទាំងកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខនិងវិធីដែលអាស៊ានអាមេរិកអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខហើយនិងស្ថិរភាពតំបន់ផងដែរ
កិច្ចប្រជុំនៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Sunnyland នៅសង្កាត់ Rancho Mirage រដ្ឋ California បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីឆ្នាំទៅរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីភាពនាវាចរការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដូចជាប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រៅពីបញ្ហាពង្រឹងច្បាប់សេរីភាពនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅជិត2លានលានកន្លះប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងវៀតណាមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្របពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាគ្រោងបើកកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានជំរុញឲ្យសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសដោយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងអាចនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសឯកបកការជំរុញរបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្នុងទីក្រុង Washington DC សមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Loventhal បានលើកឡើងពីការលាឈប់របស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការប្រជុំនឹងការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកបន្តថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីបន្តធ្វើជាប្រធានបកលោក Alan Loventhal បានថ្លែងបន្តថា
This law on political parties would give the government far-reaching powers to suspend
ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្អាកគណៈបកនយោបាយតាមអំពើចិត្តខ្ញុំជំរុញរដ្ឋសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលច្បាប់ដែលមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលច្បាប់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋឯកបកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំជំរុញរដ្ឋសភាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេដោយសេរី
គម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជំទាស់នឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនិងបានស្នើឲ្យពន្យារពេលក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទោះយ៉ាងណាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន10រូបនៅគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាបានច្រានចោលសំណើនេះនឹងសម្រេចបើកអង្គប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកលោកអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនខុសពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនសំដៅលើគណៈបកណាមួយនោះទេលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសភាកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយការគ្រោងទុកបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនចូលរួមប្រជុំក៏ដោយលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះ
ក្នុងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអ្នកណាគេកាន់អំណាចគេមានសិទ្ធិអនុវត្តនយោបាយរបស់គេហ្នឹងហើយអ្នកដែល ធ្វើការវិនិច្ឆ័យគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិនិច្ឆ័យតាមទីជាតៃហើយការងារនេះវាមិនមែនសម្ដៅទៅឯកបៈអីទេ
កម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយជាង70គណៈបកក្នុងនោះគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានជាង40លោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គឺដើម្បីអនុវត្តជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយនោះសភាគួរបើកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយលោកសុនឆៃបន្តថាកន្លងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះផងដែរលោកថាកម្ពុជាគួរស្ដាប់មតិយោបល់ពីប្រទេសដែលមានពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏យកស្របទៅតាមមតិយោបល់អ្នកជំនាញអ្នកដែលមានយោបល់កន្លងទៅទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលថាច្បាប់នេះមិនល្អហើយច្បាប់នេះមានបំណងបង្កការលំបាកទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅដូចជាការប្រកួតប្រជែងស្មារតីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំខ្ញុំយល់ថាវានឹងចាំបាច់មានច្បាប់នេះហើយយើងយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែពិចារណាឡើងវិញណា
ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1597នោះមាន11ជំពូកនិង48មាត្រាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយស្នើឲ្យកែប្រែមាត្រាចំនួន23ហើយបន្ថែមមាត្រាចំនួន5ទៀតបើតាមលោកសុនឆៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងសម្រេចថានឹងត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេតាវីមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសុំឲ្យលោក Michael Flynn លាចេញពីតំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិពីព្រោះតែលោកប្រធានាធិបតីលែងទុកចិត្តលោកមិនមែនពីព្រោះតែលោកបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ឥឡូវនេះទទួលស្គាល់ថាលោក Flynn បានបំភាន់លោកអនុប្រធានាធិបតីអំពីការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាខ្លះប្រាជ្ញាថានឹងស៊ើបអង្កេតក្នុងបញ្ហានេះអ្នកស្រី Mary Alice Salina អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសុំឲ្យលោក Michael Flynn ចុះចេញពីតំណែងតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានវាយតម្លៃលោកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បញ្ហាជាក់លាក់គឺអំពីហេតុអ្វីបានជាលោក Blin បំភន់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence អំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅលោក Son Spicer អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថា
We got to a point not based on a legal issue but based on a trust issue
យើងបានសម្រេចចិត្តមិនមែនផ្អែកលើបញ្ហាច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែផ្អែកលើការទុកចិត្តដែលកម្រិតនៃការទុកចិត្តរវាងលោកប្រធានាធិបតីនិងឧត្តមសេនីយ៍ Flynn បានធ្លាក់ចុះទៅដល់ចំណុចមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីគិតថាលោកត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
លោក Flynn កាលពីដំបូងបានអះអាងថាលោកមិនបាននិយាយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីចុងខែមករាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សេតវិមានថាលោក Blin បាននិយាយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយមានបញ្ហាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យ Spicer មិនបាននិយាយលម្អិតទេ
The evolving and eroding level of trust as a result of this situation
កម្រិតនៃការវិវត្តនិងការបាត់បង់ការទុកចិត្តដោយសារស្ថានភាពនេះហើយនឹងរឿងមន្ទិលសង្ស័យឲ្យទៀតជាអ្វីដែលបាននាំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសូមឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ Flynn លាលែងចេញពីតំណែង
សេតវិមានបាននិយាយថាទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួនមិនបានរកឃើញអ្វីខុសទេហើយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានដឹងពីការពិភាក្សារបស់លោក Blin ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះលោក Blin បានត្រូវគេរិះគន់ចំពោះការតាក់ទងដល់ចិត្តស្និទ្ធរបស់លោកទៅនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin សមាជិកសភាខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយអ្នកយកព័ត៌មានបានសួរថាតើគួរមានការស៊ើបអង្កេតដែរឬទេលោក Peter King តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយថា
I think there's more questions. We have to see, you know, where we go again if there's going to be formal investigation.
ខ្ញុំគិតថាមានសំណួរច្រើនទៀតយើងត្រូវរងចាំមើលសិនប្រសិនបើមានការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការខ្ញុំដឹងថាសហគមន៍ស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
លោក Charlie Den តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយរូបទៀតបាននិយាយថា
My view all along has been that this administration has been too cozy.
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកគឺថារដ្ឋបាលនេះមានភាពកក់ក្តៅនិងសម្របសម្រួលខ្លាំងពេកជាមួយរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនកំពុងព្យាយាមបំបែកអង្គការអូតង់លោកពូទីនកំពុងព្យាយាមផ្ដួលរលំសហភាពអឺរ៉ុបលោកពូទីនចង់ធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយ
សេតវិមាននិយាយថាខ្លួនប្រកាន់ចំហតឹងរឹងជាមួយរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer និយាយបន្តទៀតថា
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងប្រគល់តំបន់គ្រីមៀទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកប្រធានាធិបតីរំពឹងយ៉ាងពេញទំហឹងនឹងចង់ឲ្យត្រូវរើគ្នាជាមួយរុស្ស៊ី
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឥឡូវនេះកំពុងពិនិត្យមើលបេក្ខជន3នាក់ដើម្បីជំនួសលោកលីនខណៈនោះដែរពួកមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិនិយាយថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលបានកើតមានឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អលងនៃនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2VOA មានកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងលើកយកបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album Remember Me to Life របស់អ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងដើមកំណើតរុស្ស៊ីគឺអ្នកស្រី Regina Scepter តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អាមេរិកស្ទាក់ស្ទើរស្នងការបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ឧត្តមស្នងអ៊ីរ៉ង់ដែលស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកត្រាំមានបេក្ខជន4នាក់សម្រាប់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជំនួសឲ្យលោក Flynn ព័ត៌មានដែលអាមេរិកបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំបូងជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកំពូលបង្ហាញពីអតិភិបរបស់លោកត្រាំ
លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ដារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះឬយ៉ាងណានោះទេបើទោះបីជាសមាជិករដ្ឋសភារបស់អាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយក្តីនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយឆ្លើយតបទៅកាន់ VOA សេវាភាសាភើសៀនកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីមួយរូបរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថារដ្ឋបាលកំពុងប្រុងប្រយ័ត្នតាក់ទិននឹងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ខាសេមសូលេម៉ានីដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងប្រតិបត្តិការពិសេសនៃកងកម្លាំងការពារបដិវត្តអ៊ីស្លាម IRGC ដែលជាកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងថាយើងមិនអាចបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរនោះបាននៅឡើយនោះទេនៅក្នុងខណៈពេលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងការធ្វើដំណើរស្រដៀងគ្នានេះការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើលោកសូលេម៉ានីនៅមានសុពលភាពនៅឡើយដូច្នេះប្រសិនបើលោកពិតជាត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពិតមែននោះវានឹងក្លាយជាការបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយវានឹងជាការព្រួយបារម្ភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់អាមេរិកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកកំពុងជ្រើសរើសប្រវាងបេក្ខជនចំនួន4នាក់ឲ្យចូលកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរំដំ3ចំនួនតំណែងលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្ត Michael Flynn ដែលបានលាលែងពីតំណែងនៅសប្តាហ៍នេះដោយសារតែការរងសម្ពាធបេក្ខជនមួយរូបទៀតដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំនួនលោក Flynn បានដកឈ្មោះរបស់លោកចេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Trump បានលាតត្រដាងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថា លោកឧត្តមស្នេហ៍គីតខេឡុកដែលខ្ញុំបានស្គាល់ជាយូរមកហើយនោះពិតជាស័ក្តិសមជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដោយអ្នកទាំង3ផ្សេងទៀតផងដែរលោកមិនបានលើកឡើងពីឈ្មោះបេក្ខជនដទៃទៀតនោះទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានធ្លាប់បានលើកឡើងថាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក David Petraeus ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចូលនិវត្តន៍មួយរូបនោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្ថិតក្រោមការពិចារណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson កាលពីថ្ងៃសុក្របានលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការបង្កើតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដែលយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Yi នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតាំងបង្ហាញព័ត៌មានដោយក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងសន្តិសុខតែអ្នកខ្លះបានឃើញថាគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីច្រើនជាងអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នារយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ក្រុមបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពូល G20 នៅក្នុងទីក្រុងបនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Tillerson បានថ្លែងថារីករាយដែលបានជួបអ្នកនៅពេលដែលលោកចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកវ៉ាងស្របពេលដែលលោកសូមអភ័យទោសដែលលោកឲ្យលោកវ៉ាងរងចាំមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះមកដល់យឺតពេលដោយសារតែជំនួបមួយទៀតទាក់ទងនឹងប្រទេសសៀរី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Regina Scepter វ័យ36ឆ្នាំគឺជាតារាចម្រៀងអាមេរិកាំងដែលមានដើមកំណើតរុស្ស៊ីក្រៅពីអាជីពជាអ្នកចម្រៀងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Regina ក៏ជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងនិងជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូដ៏ប៉ិនប្រសប់ផងដែរបទចម្រៀងរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងរឿងភាគអាមេរិកាំងដ៏ល្បីមួយដែលមានចំណងជើងថា Orange is the New Black ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាពជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីក្នុងវិស័យសិល្បៈផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីនៅទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ12លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងនាំមកជូនបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album ចុងក្រោយបំផុតរបស់អ្នកស្រី Regina Scepter អមជាមួយនឹងប្រវត្តិទ្រុសទ្រោះរបស់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធរូបនេះដូចតទៅ What you got on tap I'll take two of that I'm chasing a story I heardWhen I was here last at the back of the class You pretended you never got lost Yeah, at the back of the class In the back of the bus Sitting out at the dance Always saying no thanks When they see you around You look down at the ground But when they walk away You wish they'd stay Never, never mind Bleeding heart, bleeding heart Never, never mind your bleeding heart Stare at everyone there It's you versus everyone else Your outfit's a crime You feel their cold minds Placing you under arrest And you serve your time Drinking all night long Staring at the walls Of your jail like home Listening to that song Cause it hurts just right Till everything is gone tonight Never, never mind Bleeding heart, bleeding heart
បទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នេះមានចំណងជើងថា Bleeding Heart Bleeding Heart ជាបទចម្រៀងមួយបទក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំង10បទរបស់អ្នកស្រី Regina Scepter នៅក្នុង album ចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីដែលមានឈ្មោះថា Remember Us to Life album នេះចេញលក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៅក្នុងបទនេះអ្នកស្រី Regina ចង់រៀបរាប់អំពីមនុស្សឯកាម្នាក់កំពុងស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់និងអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនាងត្រូវរារាំងដោយភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ពីភាពចាស់ទុំនិងការប្រើពេលវេលាយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចនោះដើម្បីទទួលបានសុភមង្គលសម្រាប់ខ្លួនឯង Someday you'll grow up and then you'll forget all of the pain you endured Until you walk by a sad pair of eyes And up will come back all the hurt And you'll see their pain as they look away And you want to help but there's just no way Cause you won the war So it's not your turn, but everything inside still burns. កស្រី Regina កើតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1980ក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកាលនោះស្ថិតនៅក្នុងសហភាពសូវៀតនៅឡើយគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលអ្នកស្រីមានអាយុ9ឆ្នាំក្រោយពេលមកដល់ទឹកដីអាមេរិកអ្នកស្រី Regina បន្តទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកតន្ត្រីហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមនិពន្ធបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីអ្នកស្រីនៅជាយុវវ័យបទចម្រៀងថ្មីរបស់អ្នកស្រីពោពេញដោយពាក្យជួនស្ដាប់ទៅពីរោះរណ្ដំណៃណងតែម្ដងតួយ៉ាងដូចជាបទ Older and Taller នេះជាដើមYou're younger and smaller, so who's gonna call her and say that you're back again? And all the lies, they were wiser and wise were the liars, and the liars were on fire, and the fires were put out just to be lit again. You're alone till you're not alone, and that's all. What older and taller នេះអ្នកស្រី Regina ប្រើភ្លេងដែលមានលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនាបែបបុរាណដែលមានភ្លេងព្យាណូអមពីក្រោយដើម្បីពណ៌នាអំពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងស្ដីពីកាលៈទេសៈដែលយើងនឹងជួបប្រទះបើទោះជាយើងមិនចង់ជួបក៏ដោយអ្នកស្រី Regina ប្រើប្រាស់នៃធៀបនិងពាក្យពេចន៍ចុងជួនស្ទើរតែដូចកំណាព្យទៅហើយសូមលោកអ្នកនាងរីករាយបន្តទៀតជាមួយបទ Older and Taller ច្រៀងដោយអ្នកស្រី Regina Skepter
like a threat enjoy your youth sounds like a threat but I will anyway I remembered you
ស្រី Regina មានឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈឪពុករបស់អ្នកស្រីលោក Elia Skepter ជាអ្នកថតរូបនិងជាអ្នកកូតវីយូឡុងហើយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគឺលោកស្រី Bella Skepter គឺជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតន្ត្រីនៅមហាវិទ្យាល័យដូតន្ត្រីសូវៀតអ្នកស្រីរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2011ជាមួយលោក Jack Dischel ដែលជាអ្នកចម្រៀងផងនិងជាអ្នកនិពន្ធផងបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Small Bills បទនេះជាបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ដែលលាយបញ្ចូលគ្នានៅចង្វាក់ Pop, Soul, Jazz និង Hip Hop សូមលោកអ្នកនាងរីករាយជាមួយសំឡេងស្រែកបន្ទរដ៏គ្រលួចរបស់អ្នកស្រី Regina នៅក្នុងបទ Small Bills ដូចតទៅ
Big to spend
So he broke it into smaller bills and change. By the time he tried to buy the things he needed, he had spent it all on Lucy's and weed. He had spent it all on chips and Coca-Cola. He had spent it all on chocolate and vanilla. He had spent it all and didn't even feel it. He had spent it all and didn't even feel it. Alley coughing up blood, and their visions and their dreams are coming up red. They can either wake up or go deeper, but it's so dangerous to wake a deep sleeper. It's like awakening a bear in winter, to feel the reckoning of hunger splinter. He's gonna stretch his claws and feel his power, and you are gonna know your final hour.
ចំណែកបទចុងក្រោយមានចំណងជើងថា Black and White បទនេះអ្នកស្រី Regina បានប្រើប្រាស់សំឡេងដ៏ស្រទន់របស់អ្នកស្រីដែលស្ដាប់ទៅដូចជាខ្សឹបដាក់មេក្រូរៀបរាប់ពីភាពឈឺចាប់ក្នុងគ្រាបែកបាក់ស្នេហាដ៏តឹងណែនក្នុងអោរ៉ាពេលឃើញសង្សារចាកចេញទៅដោយបានបន្លឺសំនៀងថាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យបទ Black and White ដ៏កំសត់នេះកាន់តែកំសត់ទៅកំសត់ទៅនោះគឺអត្ថន័យមួយឃ្លាចុងក្រោយដែលមិនមែនបរិយាយពីសុភមង្គលឬការលួងចិត្តខ្លួនឯងអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាឃ្លាដែលបង្ហាញពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្ហូរទឹកភ្នែកគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់
can
នលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album Remember Me to Life របស់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងដើមកំណើតរុស្ស៊ីគឺអ្នកស្រី Regina Skepter តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ញាតបង្អាក់ការអង្គាសប្រកាសនិងបណ្ដាញគាំទ្ររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង The Levant នៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017ការិយាល័យត្រួតត្រាធនធានបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OFAC បានចាត់ទុកបុគ្គល4នាក់ថាជាពួកភេរវជនសកលត្រូវចាត់ទុកជាពិសេសតាមរយៈបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលេខ13224ដែលយកពួកភេរវជននិងពួកជនទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកភេរវជនឬសកម្មភាពភេរវកម្មជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកបុគ្គលដែលបានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះមានរួមបញ្ចូលពួកសមាជិកនៃក្រុម ISIL មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានតាក់ទិនជាមួយការឃោសនានិងការជ្រើសរើសសមាជិករបស់ពួក ISIL និងការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមនេះនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនេះរបស់ការិយាល័យ OFAC ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកបុគ្គលទាំងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរាំងខ្ទប់ហើយពួកពលរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវហាមប្រាមជាទូទៅមិនឲ្យរកស៊ីជាមួយពួកជនទាំងនេះទេជនទី1ត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះគឺ Neil Christopher Prakash ពីព្រោះគាត់បានធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួក ISIL ឬក្នុងនាមនៃពួកនេះគាត់បានបម្រើការជាអ្នកជ្រើសរើសអូសាលីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ពួក ISIL ហើយបានលើកទឹកចិត្តជនឯទៀតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួក ISIL ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015មកឈ្មោះ Prakash បានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈជាអ្នកជ្រើសរើសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួក ISIL ដែលបានសម្រួលការធ្វើដំណើរដល់ពួកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសថ្មីថ្មីបានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមវីដេអូជ្រើសរើសរបស់ពួក ISIL ហើយបានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតាក់ទងសំខាន់សំខាន់មួយនៃពួកជនដែលបំផុសបំផុលពួកយុទ្ធជនបរទេសរបស់ពួក ISIL ឈ្មោះ Khaled Sharuf ជាសមាជិកម្នាក់នៃពួក ISIL មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានតាក់ទិនជាមួយការចែកចាយឯកសារឃោសនានិងធ្វើការប្រហារជីវិតក្នុងនាមនៃពួក ISIL ឈ្មោះ Bashrum Siya Menno Usman ជាមន្ត្រីម្នាក់របស់ពួក ISIL ដែលបញ្ជាពួកយុទ្ធជន ISIL សម្រួលការផ្ដល់ប្រកាសដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួក ISIL នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យបម្រើការជាមួយពួក ISIL និងសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងគមនាគមន៍សម្រាប់ពួកសមាជិកនៃពួក ISIL ផងដែរឈ្មោះ Oman Rushman បានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះដោយសារគាត់បានធ្វើសកម្មភាពអពុ ISIL ឬក្នុងនាមនៃពួក ISIL នៅក្នុងវិស័យជ្រើសរើសនឹងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកគាត់បានត្រូវចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តន័យនៃក្រុមអ្នកគាំទ្រពួក ISIL ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះណាជាគាត់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2010មកក៏ដោយការសម្គាល់ឈ្មោះជនទាំងនេះមានគោលដៅកាត់ផ្តាច់ពួក ISIL ពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមចម្រុះសកលដើម្បីបង្អាក់ហិរញ្ញវត្ថុនៃពួក ISIL និងយកជ័យជំនះលើពួកភេរវជននេះផងដែរនៅពេលដែលពួក ISIL ស្វាស្វែងជ្រើសរើសពួកបុគ្គលនៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួយឧបត្ថម្ភពួកវាទោះណាជាជនទាំងនេះនៅទីណាក៏ដោយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលឡើងកាន់តំណែងមិនទាន់បានមួយខែផងនោះរំពឹងថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការម្ដងទៀតស្របពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាច្រើននៅឯឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះនៅអាកាសយានដ្ឋាននៅពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង North Charleston រដ្ឋ South Carolina បានរំលឹកដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកលោក Trump ដែលឈ្នះឆ្នោតច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នេះបានប្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Boeing ថាលោកនឹងការពារការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យមានសម្លេងខូគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានបានថ្លែងថាគណៈកម្មការយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump នឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកបានធ្វើឯកសារថាលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃដែលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនHello, this is New York calling. ឬដែលមានន័យថាសួស្តីពីទីក្រុង New York គឺជាឃ្លាដែលផ្សាយនៅក្នុងរលកធាតុអាកាសរុស្ស៊ីដំបូងគេបង្អស់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1947ដែលពេលនោះគឺជាពេលដែល VOA ផ្សាយទៅកាន់រុស្ស៊ីជាលើកដំបូងការផ្សាយរបស់ VOA គឺជាផ្នែកនៃយុទ្ធនាការខូស្តារបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀតតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្លាប់ជាការគំរាមកំហែងមួយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំ1945 VOA ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមដើម្បីជាវិធីមួយផ្ដល់ព័ត៌មាននិងគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់មួយចំនួននោះបានប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់រុស្ស៊ីថាខ្លួនបង្ហាញពីរូបភាពនៃជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅសហភាពសូវៀតដោយសេវាភាសាដទៃទៀតផងដែរ VOA សេវាភាសារុស្ស៊ីបង្កើតឡើងដើម្បីប្រាប់ពីការពិតបន្លំអៀងអំពីជីវិតនៅក្រៅព្រំប្រទល់សហភាពសូវៀតអររយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយដែលប្រទេសរូម៉ានីបានជួបប្រទះនឹងការតវ៉ាធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសនៅក្នុងឆ្នាំ1989មកក្រុមបាតកោតវ៉ាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាពុករលួយហើយពួកគេបន្តការតវ៉ានេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីទុកចិត្តរួចហើយក៏ដោយក្តីសម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចវិបត្តិនេះតំណាងឲ្យការពិបាកសម្រេចចិត្តតែមនុស្សម្នាចេញតវ៉ានៅលើដងផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូការេស្តដើម្បីលាតត្រដាងពីចំណុចអាក្រក់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.